Радіо Свобода. У Києві 6:30 говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає Ірина Скуритівська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і коментарі ви маєте нагоду почути у Ранковій Свободі, яка працює для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні завершення тижневих трудових звитяг, 17 липня, п'ятниця. Прокидайтеся з нами і далі у програмі ми поговоримо ось про що. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин закрив сесію і пішов у президенти.
Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
А чинний президент України Віктор Ющенко збирається на Говерлу. Сьогодні у Брюсселі має відбутися другий раунд міжнародних консультацій щодо підтримки газового сектора України.
Українські чільники надали нам нові деталі.
Наскільки виправдана погодинна оплата праці?
Чоловік має отримати гроші за зроблену роботу, а не за час, проведене на роботі.
А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Правоохоронці знайшли карабін, з якого, за попередньою версією, екс-депутат Віктор Лозинський вбив мешканця Кіровоградщини Валерія Олійника.
Ну і будуть у нас останні новини спорту.
На старті кваліфікації футбольної Євроліги Донецький Металург з рахунком 3-0 розгромив вдома білоруське МТЗ «Ріпо».
Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає, що однією з причин, яка змусить парламент зібратися на позачергову сесію, може стати загроза припинення співробітництва України з Міжнародним валютним фондом. При цьому спікер нагадав, що для ініціювання позачергової сесії необхідні 150 підписів народних обранців і 7 днів для її скликання. Литвин зазначив, що немає наміру залишати Україну під час парламентських канікул, тому готовий скликати позачергову сесію в будь-який момент, якщо при цьому будуть дотримані всі процедури. Учора Верховна Рада закрила свою четверту сесію. Депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко Сергій Міщенко допускає, що парламент збереться на позачергову сесію не пізніше середини серпня. Чергова п'ята сесія Верховної Ради має розпочатися 1 вересня. Уряд у проєкті меморандуму з Міжнародним валютним фондом зобов'язався до кінця року збільшити ціни на газ для населення і підприємств комунальної теплоенергетики на 20%, а з 2010-го запровадити щоквартальне коригування цін. Про це повідомив перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко неодноразово наголошувала, що цього року тарифи на газ для населення підвищуватись не будуть. Громадянка України Вікторія Мамонтова, засуджена в Таїланді до смертної кари, отримала помилування короля Таїланду і повертається в Україну. Про це повідомили в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової. Мамонтова провела у бангкокській в'язниці 8 років і 10 місяців. Її затримали наприкінці вересня 2000 року у Бангкоку в Таїланді, звинувативши у продажу наркотиків. У готелі в її кімнаті вилучили понад кілограм героїну і засудили до смертної кари. Пізніше апеляційний суд цієї держави замінив страту на 33 роки і 4 місяці тюремного ув'язнення. У Єгипті внаслідок автокатастрофи загинули щонайменше 11 туристів, ще 10 поранені. Серед загиблих 8 туристів із Сербії. Поранених доставили до лікарень у Хурганді та Сафазі. За даними поліції, туристичний автобус зіштовхнувся з вантажівкою. Причиною частих аварій у Єгипті називають поганий стан доріг і низький рівень кваліфікації водіїв. Парламент Ісландії погодився на початок переговорів про вступ до Європейського Союзу. Якщо ісландська офіційна заявка буде прийнята Брюсселем, то в Ісландії відбудеться референдум, на якому народ має сказати остаточне слово щодо вступу цієї країни до Євросоюзу. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що голод у Північній Кореї послаблює військову загрозу, яка походить від цієї країни. Виступаючи перед військовослужбовцями в штаті Нью-Йорк, Гейтс відзначив, що населення КНДР переживає нестачу продуктів харчування. Голодує також армія, а це ослаблює її боєздатність, вважає глава Пентагону. Останніми місяцями ситуація навколо КНДР загострилася через проведені Пхеньяном ракетні та ядерні випробування.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Щодо погоди, то синоптики кажуть, вона майже не зміниться, лише зростатиме температура. Сьогодні в Україні мінлива хмарність, дощитиме лише на заході. Температура від 29 до 34 градусів тепла. На сході і півдні до 38 вище нуля. І в столиці сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів, від 31 до 33 з позначкою плюс. А ось курс валют від Національного банку України нехай на 1 копійку, але зростає. Американський долар офіційно коштує 7 гривень 64 копійки. Курс євро 10 гривень 79 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 41 копійку. Четверта сесія Верховної Ради шостого скликання оголошена закритою. В останній день перед канікулами депутати спромоглися знову поблокувати трибуну і спікера, ухвалити рішення щодо фінансування Євро-2012, ратифікувати проект закону про позику ЄБРР і відправили на повторне читання законопроекти про розмір прожиткового мінімуму та рефінансування банків. Про короткий, але насичений робочий день депутатів розповідає Віктор Мінялов.
Для того, щоб чергове позачергове засідання відбулося, парламентську трибуну заблокували депутати від коаліції. Свої дії вони назвали деблокуванням. І після невеликих сутичок спікер парламенту нарешті потрапив до президії.
Всі контроверсійні питання забрали.
Велика частина ваших лідерів давно вже відпочиває.
Що за абсурд твориться в країні? Скажіть, будь ласка, що ще не так було зроблено? Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Щоправда, довго говорити Володимиру Литвину опозиція не дала, оскільки зіпсувала систему Рада. Після перерви лідери фракції домовилися внести до порядку денного законопроект про прожитковий мінімум, через який опозиція третій тиждень блокує трибуну. І після плідних голосувань сесію закрили. Чи довгими будуть канікули, хто зна, бо майже одразу керівники і коаліції, і опозиції заявили, що ініціюватимуть проведення позачергової сесії. Заступник голови БЮТ Андрій Кожем'якін повідомив Радіо Свобода, що треба розглянути закон про вибори президента, соціальні та економічні законопроекти.
Щодо змін до бюджету відносно Нафтогазу, також ми готові будемо кадри розглянути. Я думаю, десь в 20-х числах, яких я ще не знаю.
Подібної думки і представник фракції партії регіонів Василь Кисельов.
Позачергова сесія все-таки буде. І навіть не одна. Треба Тимошенко вирішити питання, які стосуються фінансування Євро-2012. Що стосується кадрових питань, я думаю, що їй це не вигідно зараз робити, вона не буде наполягати. Але питання внесення змін до бюджету вона мусить зробити.
Щоправда, політолог Кость Бондаренко вважає, що депутатів буде важко зібрати. Принаймні, до Дня Незалежності.
Закриття Верховної Ради стало абсолютно логічним явищем, тому що депутати і так уже в більшості своїми лише душею, а й тілом перебувають на морях. У нас не так часто вдавалось викликати депутатів на позачергове засідання, якщо й вдавалось, то лише в випадку якихось надзвичайних подій.
Тим часом Володимир Литвин сповістив пресі, а її посередництвом і народу, про своє остаточне рішення балотуватися у президенти країни. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
А ось у Москві сьогодні за участі президента Росії Дмитра Медведєва зустрінуться президенти Вірменії Серж Саркісян та Азербайджану Ільхам Алієв. Президенти обговорюватимуть непрості стосунки між державами. З подробицями московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портников.
Головна проблема, як відомо, питання незалежності самовиголошеної Нагірно-Карабахської республіки в радянські часи автономної області в складі Азербайджану, а також тих азербайджанських територій, які і досі зайняті військами Нагорно-Карабахської республіки для забезпечення її зв'язку з Вірменією і таким чином для можливості пересування між Вірменією і Нагірним Карабахом. Президенти обох країн досить довгий час не зустрічалися. Вони вперше за багато років побачилися в листопаді минулого року в російській столиці, також за посередництвом президента Дмитра Медведєва. Однак треба відразу сказати, що до жодних реальних підсумків ця їх зустріч не призвела. Можливо, і Баку, і Єревану треба було продемонструвати готовність вести діалог, та ще й за посередництва Москви в умовах, коли досить активну роль в питанні врегулювання ситуації в регіоні сьогодні намагається намагається відігравати Туреччина. Президент цієї країни Абдулла Гюль вже зустрічався з президентом Сарксяном, він відвідував Єреван, що взагалі стало сенсацією для взаємин між Туреччиною і Вірменією, які досі не мають дипломатичних взаємин, і кордон між якими залишається закритим. Однак, так чи інакше, поки що говорити про те, що знайдені якісь нові підходи для вирішення Нагірно-Карабахської проблеми і для поліпшення взаємин між Вірменією і Азербайджаном не можна. Не можна сказати, що Росія запропонує цим двом країнам якийсь рецепт одужання і знайдення вирішення проблеми, яка стала першою територіальною проблемою на території колишнього Радянського Союзу. Однак факт зустрічі свідчить принаймні про те, що і Баку, і Єреван зацікавлені у продовженні діалогу. А Росія може підкреслювати, що саме за її посередництво такий діалог відбувається.
Віталій Портников про візит до Москви двох президентів Вірменії та Азербайджану розповідав в ефірі «Ранкової свободи».
Найважливіші події дня. State sovereignty must be a cornerstone of international order, and that includes nations like Georgia and Ukraine.
Считаем недопустимым тот факт, что в резолюции парламентской ассамблеи делается попытка искажения истории в политических целях.
Дві великі держави, звичайно, якщо їх інтереси співпадуть, то можливо і може пожертвувати інтересами України.
Свобода сьогодні.
Our main ask of the G8 leaders is just keep the promises that you made.
Ми не спрашуємо отруєння или болезни. Ми спрашуємо умисного. Було преступлення или не було?
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Що знаходять на дні ставків у Голованівському районі на Кіровоградщині? Хто вніс прізвище Віктора Лозінського до списку БЮТ? Як банки деморалізують боржників? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Правоохоронці знайшли карабін, з якого, за попередньою версією, екс-депутат Віктор Лозінський вбив мешканця Кіровоградщини Валерія Олійника. Як інформує газета «Нова», знайшли зброю на дні ставка, з якого довелося спустити воду. А ще на дні осушеного водоймища знайшли два трупи. Тепер, як зазначає видання, роботи у правоохоронців Голованівського району додасться, оскільки у лісових угіддях Віктора Лозинського чимало глибоких озер. Юлія Тимошенко не вносила особисто до виборчого списку БЮТ прізвище Віктора Лозинського. Він був делегований однієї з партій, що війшла до блоку. А у Йосипа Вінського, який про це заявляє, цитую, період повного політичного клімаксу. Про це в газеті «День» стверджує бютівець Микола Томенко. А ще парламентарій зізнається, що є ініціатором домовленостей між Юлією Тимошенко та Арсенієм Яценюком про розподіл президентської та прем'єрської посад. Але лідер фронту змін відмовився від такої пропозиції. У столиці розпочалася війна проти монументів, стверджує газета «Вечірній Київ». Днями був зруйнований пам'ятник жертвам антинацистського підпілля ОУН у Бабиному Яру. Руйнація пам'ятного хреста на честь Олени Теліги та героїв-націоналістів – це виклик для всіх – влади, киян, громадян України. Про це наголошується в заяві, яку столична вечірка друкує у рубриці «Вандалізм». Число проблемних кредитів в Україні неухильно зростає. Сотні тисяч людей, яким стали не по кишені щомісячні платежі, сьогодні шукають способи полегшити свою долю. У свою чергу, банки знаходять все нові способи впливу на боржників. Широко застосовуються і методи морального тиску, покликані посіяти паніку і непевність у рядах боржників. Про деякі з таких методів розповідає газета «Факти». Будівництво автобану «Київ-Одеса» кілька років тому скидалося на новобудову перших п'ятирічок. На різних ділянках траси працювали кілька тисяч шляхових будівельників з п'яти країн. Були залучені 1500 одиниць важкої шляхової техніки. Відгриміли фанфари, затихли вітальні промови чиновників, і селяни районів Одеської області, що прилягають до автобану, залишилися наодинці зі своїм лихом. Йдеться про десятки кар'єрів з видобутку піску, глини, щебеню, більшість з яких захоплені сьогодні земельними рейдерами. Як вгамувати їхні апетити? Про це розмірковує дописувач газети «Голос України» у статті «Хто зупинить генералів піщаних кар'єрів?». Це був огляд сьогоднішньої преси, який для вас підготувала Ірина Біла з Києва.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить
Радіо Свободи. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Колись Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6:45. Сьогодні п'ятниця, 18 липня. І далі у програмі ми поговоримо на такі теми. Голова Верховної Ради Володимир Литвин закрив сесію і пішов у президенти.
Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
А чинний президент України Віктор Ющенко збирається на Говерлу. Сьогодні у Брюсселі має відбутися другий раунд міжнародних консультацій щодо підтримки газового сектора України.
Українські чільники надали нам нові деталі.
Наскільки виправдана погодинна оплата праці?
Чоловік має отримати гроші за зроблену роботу, а не за час, проведене на роботі.
Про це за кілька хвилин ви дізнаєтеся. А саме зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Партія регіонів і БЮТ заявляють про можливість скликання позачергової сесії Верховної Ради. За словами заступника голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, сесію, яка необхідна для внесення змін до закону про вибори президента, готові ініціювати як його фракція, так і фракція БЮТ. У блоці Юлії Тимошенко підтвердили, що готові скликати позачергову сесію. За словами депутата Сергія Міщенка, вона має відбутися не пізніше 2 декади серпня. Верховна Рада планувала учора розглянути скорочення терміну президентської кампанії зі 120 до 90 днів. Однак після ухвалення парламентом декількох рішень спікер Володимир Литвин закрив четверту сесію. На трьох шахтах державного підприємства «Макіїввугілля» 31 гірник відмовились підніматися на поверхню, вимагаючи нормальних умов роботи. У центральному штабі Державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку повідомили, що рятувальники виїжджали на шахти, де протестують гірники, дослідили стан атмосфери, зробили відбір повітря і оцінили стан здоров'я гірників. Умови, в яких зараз перебувають страйкуючі шахтарі, задовільні, як і їхній стан здоров'я, сказали рятувальники. У прес-службі «Макіїввугілля» пояснили, що з 13 липня керівництво вантажно-транспортного управління «Макіїввантажтранс» блокує перевезення вагонів з вугіллям, не поставляючи порожніх вагонів. Вугілля не вивозиться, а вивалюється на аварійні склади, що призводить до здорожчання витрат, погіршення якості вугілля. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що голод у Північній Кореї послаблює військову загрозу, яка походить від цієї країни. Виступаючи перед військовослужбовцями в штаті Нью-Йорк, Гейтс відзначив, що населення КНДР переживає нестачу продуктів харчування. Голодує також армія, а це ослаблює її боєздатність, вважає глава Пентагону. Останніми місяцями ситуація навколо КНДР загострилася через проведені Пхеньяном ракетні та ядерні випробування. Прем'єр-міністри Індії та Пакистану, які напередодні зустрілися в Єгипті, у спільній заяві погодились, що політичний діалог – це єдиний шлях у подальших відносинах їхніх держав. Зустріч у Шарм-ель-Шейху була першою відтоді, як восени минулого року були скоєні напади на індійське місто Мумбай, внаслідок яких загинули майже 170 людей. Тоді Індія заявила, що нападників готували у Пакистані. Напередодні вчорашньої зустрічі, виступаючи на саміті руху неприєднання, індійський прем'єр Манмохан Сінг заявив, що Індія готова нормалізувати відносини з Пакистаном за умови, якщо Ісламабад вживе ефективніших заходів у боротьбі з тероризмом. У Москві сьогодні зустрінуться президенти Азербайджану та Вірменії Ільхам Алієв та Серж Сарксян. Вони обговорюватимуть перспективи врегулювання нагірно-карабахського конфлікту. Це вже шоста подібна зустріч. На завтра запланували тристоронні переговори за участю президента Росії Дмитра Медведєва. Два тижні тому, зустрічаючись із представниками азербайджанської та вірменської інтелігенції, Ільхам Алієв заявив, що єдине, з чим його країна ніколи не погодиться, це незалежність нагірного Карабаху. У той же час він відзначив позитивну динаміку мирних переговорів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Вашингтоні завершилися слухання юридичної комісії Сенату, яка розглядала кандидатуру Соні Сотомайор, запропонованої президентом Бараком Обамою на посаду члена Верховного суду Сполучених Штатів. Детальніше про слухання розкаже власник кореспонденту США Юрій Долерен, який з нами на зв'язку. Здравствуйте, Юрію.
Вітаю вас, колеги.
Розкажіть, будь ласка, що це за процедура і чому ті слухання опинилися в центрі уваги американської громадськості?
Ну, бо вікопомна подія. Загальну увагу ці слухання в Сенатській юридичній комісії привернули насамперед тому, і це вікопомна подія, тому що якщо кандидатуру Соні Марії Сотомайор ухвалить Сенат, то членом Верховного суду вперше стане іспаномовний правник латиноамериканського походження. Походить пані Сотомайор з бідної родини, сім'я родом з Пуерто-Ріко, оселилася в Нью-Йоркському районі Бронкс, причому батько не володів навіть англійською. Соня блискуче закінчила Принстонський університет, стала адвокатом, і її кар'єра пішла по висхідній від помічника окружного прокурора в Нью-Йорку до судді Федерального апеляційного суду. Нині їй 55 років, і вона може стати одним із 9 членів Верховного суду. Цей суд, треба сказати, третя гілка влади за Конституцією, тлумачить закони країни. Отож, слухання у Сенатській юридичній комісії. Не можна сказати, що це була легка справа. Кандидатові пригадали сакраментальну фразу, яку вона неодноразово повторювала. Мовляв, цитата, «Розумна латиноамериканська жінка з багатим досвідом частіше дійде правильного висновку, аніж білий чоловік, який не жив таким життям». «Шкодую, якщо я образила декого з вас», – сказала пані Сотомайор, звертаючись до сенаторів. «Гадаю, усе моє життя демонструє, що я не мала такого наміру». Ірино?
Як проголосувала, власне, юридична комісія Сенату?
Самого голосування ще не було. Закінчився лише виступ і опитування кандидата. І наприкінці третього дня слухань сенатор Патрік Лігі, голова юридичної комісії, сказав таке, звертаючись до Соні Сотомайор. Дякую вам за ваші відповіді, сповнені інтелігентності, чемності і терпіння. На цьому тижні майже 2000 людей відвідали наші слухання. Мільйони дивилися по телебаченню, читали в газетах, блогах в інтернеті. Тож американський народ познайомився з вами. Президент Обама казав у травні, що як член Верховного суду ви додасте свій досвід, отриманий протягом видатної юридичної кар'єри, і, мабуть, і мудрість, набуту у перебігу екстраординарної подорожі. Тепер юридична комісія має ще опитати свідків, колег-правників, друзів, як також критиків цієї кандидатури. І лише після цього відбудеться голосування. У позитивному для пані Сотомайор результаті мало хто сумнівається. Комісія надійшла своє рішення до всього складу Верхньої палати Конгресу на остаточне затвердження вже після того. Ірино.
Дякую, Юрій Долерайн. Про вибори до Верховного суду США розповідав у прямому ефірі «Ранкової свободи».
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Переходимо до подій в Україні. Від наступного року роботодавець муситиме оплачувати працю найманого робітника не нижче мінімального рівня за кожну відпрацьовану годину. Це передбачає ухвалений Верховною Радою, підписаний президентом новий закон. Розмір погодинної ставки визначатиме уряд, подаватиме його на затвердження парламенту з урахуванням надходжень до державного бюджету. Чи захистить новий закон права найманих працівників? Це з'ясовували «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
Погодинна оплата дозволяє роботодавцям раціонально використовувати кошти і ефективніше контролювати працю найманих робітників, вважає економіст Володимир Лановий.
Зараз важко сказати, який буде дійсний ефект і наскільки це буде працювати в різних галузях. В цілому ефективність виробництва лежить в іншій площині. Площині інвестицій, площині науково-технічного прогресу, зростання чисельності працюючих, і в тому числі реального фонду роботи працівників. Відійти від радянського принципу, коли зарплату отримували і ставили 8 годин при повній бездіяльності працівників, від цього ми відходимо і більш уважно будуть оплачуватись праця робітників.
Як оплачується зараз ваша праця? Чи хотіли б ви мати погодинну оплату? Поцікавилися ми у перехожих.
Чоловік має отримати гроші за зроблену роботу, а не за час, проведене на роботі.
Ну, ви знаєте, якщо будуть оплачувати добре, то, може, і хотіла б, як на Западі, да? Ну, зараз не погодинна оплата. Ми бюджетники, не дуже велика оплата.
Не знаю, я просто займаюся предпринимательством, но в принципі це правильно. Скільки зробив, стільки заробив.
Дивлячись, яка робота, і дивлячись, де і чим займатися.
За погодинну оплату праці активно виступали шахтарські профспілки. На їхню думку, це допоможе вирішити деякі болючі проблеми галузі, такі як несвоєчасні розрахунки з гірниками, недотримання правил безпеки власниками вугільних підприємств та інші. Тему продовжить далі донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Нині середня зарплатня в галузі сягає 3000 гривень, розповів Радіо Свобода голова незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко. Погодинна оплата праці на кілька відсотків збільшить цю суму. Але це не єдиний спосіб заохочувати молодь, бо реформа автоматично покращує безпеку на шахтах, вважають у незалежній профспілці гірників України. Шахтарі не турбуватимуться про кількість видобутого вугілля, не поспішатимуть і, як наслідок, підвищиться рівень безпеки на вугільних підприємствах. Власники шахт, щоб у подальшому забезпечити належний рівень видобування вугілля, будуть змушені модернізувати виробництво.
Натхненники законопроекту переконують, що погодинна оплата праці – це передовий європейський досвід, який варто запроваджувати в Україні. Посилаються, зокрема, і на досвід Італії. Про плюси та мінуси погодинної оплати праці по-італійському розповідає далі римська кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
В Італії види трудової діяльності, які оплачуються погодинно, загально називають домашня робота. Домашнім робітником вважається особа, яка безперервно надає свої послуги щонайменше 4 години щодня одному й тому ж працедавцю. Зрештою, працювати на годинах та отримувати погодинну зарплату завжди є тимчасовий і нестабільний вид діяльності.
Новий закон допоможе захистити права найманих працівників, вважає правозахисник Володимир Яворський, зокрема тих, хто тимчасово зайнятий.
Оформляти людину достатньо довгий час по роботі це значно важче, а коли йде погодинна робота, це значно простіше.
Це були звуки життя з Надією Шерстюк. На календарі 17 липня, що сталося цього дня в історії, знає Віктор Недоступ, йому слово.
17 липня 1918 року в Єкатеринбурзі більшовики розстріляли останнього російського царя Миколу ІІ, членів його родини, дружини Олександру і 5 дітей. Це поклало край існуванню монархічної династії Романових, яка правила Росією понад 300 років. В 1991 році останки царя, цариці і 3 дітей були ексгумовані і ідентифіковані по аналізу ДНК. Залишки принца Олексія і наймолодшої дочки Романових Анастасії знайдені не були, що оживило численні легенди про те, що Анастасія чудом врятувалась. Кілька десятиліть після більшовицького перевороту 1917 року численні Анастасії з'являлись в Європі та Америці. Найвідомішою і найправдоподібнішою з яких виявилася Анна Андерсен, померла у Сполучених Штатах в 1968-му. В 1994 році аналіз ДНК показав, що Андерсен ніяк не могла бути дочкою царя. Вона була полькою на ім'я Франциска Шансовська. 1979-й нікарагуанський президент-диктатор Анастасія Сомоса, сім'я котрого 42 роки керувала країною, вимушено складає з себе повноваження і виїжджає у Сполучені Штати Америки. Через 2 дні в столицю Манагуа входять війська Сандинійського фронту національного порятунку. А в 1998-му делегати більше 100 держав, зібравшись в Римі, прийняли ухвалу. 120 за, 7 проти, 21 утримався проти, зокрема, виступили Ізраїль, Індія, Китай і Сполучені Штати, створити перший у світі постійно діючий міжнародний військовий трибунал. Місцем його знаходження визначено Гаагу. До його складу входять 18 суддів з 18 країн, котрі працюватимуть по 9 років. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Легкого ранку та добрих новин вам бажає Ірина Скрутіська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви дізнаєтеся найцікавіше і найважливіше дня, який ще не розпочався. Сьогодні 17 липня, п'ятниця, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Голова Верховної Ради Володимир Литвин закрив сесію і пішов у президенти.
Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
А чинний президент України Віктор Ющенко збирається на Говерлу. Сьогодні у Брюсселі має відбутися другий раунд міжнародних консультацій щодо підтримки газового сектора України.
Українські чільники надали нам нові деталі.
Ми запросимо вас на Дністровський каньйон, який для багатьох туристів залишається терра інкогніта.
Надзвичайно прекрасна природа, гори, які знімаються в небо, вкриті лісами, повітря, зорі.
І найостанніші новини спорту.
На старті кваліфікації футбольної Євроліги донецький «Металург» з рахунком 3-0 розгромив вдома білоруське МТЗ «Ріпо».
А зараз новини, які зібрав і викласть Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає, що однією з причин, яка змусить парламент зібратися на позачергову сесію, може стати загроза припинення співпраці з України з Міжнародним валютним фондом. При цьому спікер нагадав, що для ініціювання позачергової сесії необхідні 150 підписів народних обранців і 7 днів для її скликання. Литвин зазначив, що немає наміру залишати Україну під час парламентських канікул, тому готовий скликати позачергову сесію в будь-який момент, якщо при цьому будуть дотримані всі процедури. Учора Верховна Рада закрила свою четверту сесію, а чергова п'ята сесія Верховної Ради має розпочатися 1 вересня. Громадянка України Вікторія Мамонтова, засуджена в Таїланді до смертної кари, отримала помилування короля Таїланду і повертається в Україну. Про це повідомили у секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової. Мамонтова провела у бангкокській в'язниці 8 років і 10 місяців. Її затримали наприкінці вересня 2000 року у Бангкоку в Таїланді, звинувативши у продажу наркотиків. У готелі в її кімнаті вилучили понад кілограм героїну і засудили до смертної кари. Пізніше апеляційний суд цієї держави замінив страту на 33 роки і 4 місяці тюремного ув'язнення. Уряд у проєкті меморандуму з Міжнародним валютним фондом зобов'язався до кінця року збільшити ціни на газ для населення і підприємств комунальної теплоенергетики на 20%, а з 2010-го запровадити щоквартальне коригування цін. Про це повідомив перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко неодноразово наголошувала, що цього року тарифи на газ для населення підвищуватися не будуть. В Єгипті внаслідок автокатастрофи загинули щонайменше 11 туристів, ще 10 поранені. Серед загиблих – 8 туристів із Сербії. Поранених доставили до лікарень. За даними поліції, туристичний автобус зіштовхнувся з вантажівкою. Причиною частих аварій у Єгипті називають поганий стан доріг і низький рівень кваліфікації водіїв. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що голод у Північній Кореї послаблює військову загрозу, яка походить від цієї країни. Виступаючи перед військовослужбовцями в штаті Нью-Йорк, Гейтс відзначив, що населення КНДР переживає нестачу продуктів харчування. Голодує також армія, це ослаблює її боєздатність, вважає глава Пентагону. Останніми місяцями ситуація навколо КНДР загострилася через проведені Пхеньяном ракетні та ядерні випробування. У Москві сьогодні зустрінуться президенти Азербайджану та Вірменії Ільхам Алієв та Серж Сарксян. Вони обговорюватимуть перспективи врегулювання нагірно-карабахського конфлікту. Це вже шоста подібна зустріч. На завтра запланували тристоронні переговори за участю президента Росії Дмитра Медведєва. Два тижні тому, зустрічаючись із представниками азербайджанської та вірменської інтелігенції, Ільхам Алієв заявив, що єдине, з чим його країна ніколи не погодиться, це незалежність нагірного Карабаху. У той же час він відзначив позитивну динаміку мирних переговорів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
4-та сесія Верховної Ради 6-го скликання оголошена закритою. В останній день перед канікулами депутати спромоглися ухвалити рішення щодо фінансування Євро-2012 і ратифікували проект закону про позику ЄБРР і відправили на повторне читання законопроекти про розмір прожиткового мінімуму та рефінансування банків. З подробицями Віктор Міняйло.
Для того, щоб чергове позачергове засідання відбулося, парламентську трибуну заблокували депутати від коаліції. Свої дії вони назвали деблокуванням. І після невеликих сутичок спікер парламенту нарешті потрапив до президії.
Всі контроверсійні питання забрали.
Велика частина ваших лідерів давно вже відпочиває.
Що за абсурд твориться в країні? Скажіть, будь ласка, що ще не так було зроблено? Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо. Причому смачно.
Щоправда, довго говорити Володимиру Литвину опозиція не дала, оскільки зіпсувала систему Рада. Після перерви лідери фракції домовилися внести до порядку денного законопроект про прожитковий мінімум, через який опозиція третій тиждень блокує трибуну. І після плідних голосувань сесію закрили. Чи довгими будуть канікули, хто зна, бо майже одразу керівники і коаліції, і опозиції заявили, що ініціюватимуть проведення позачергової сесії. Заступник голови БЮТ Андрій Кожем'якін повідомив Радіо Свобода, що треба розглянути закон про вибори президента, соціальні та економічні законопроекти.
Щодо змін до бюджету відносно «Нафтогаз», також ми готові будемо кадри розглянути. Я думаю, десь в 20-х числах, в яких я ще не знаю.
Подібної думки і представник фракції партії регіонів Василь Кисельов.
Позачергова сесія все-таки буде. І навіть не одна. Треба Тимошенко вирішити питання, які стосуються фінансування Євро-2012. Що стосується кадрових питань, я думаю, що їй це не вигідно зараз зробити, вона не буде наполягати. Але питання внесення змін до бюджету вона мусить зробити.
Щоправда, політолог Кость Бондаренко вважає, що депутатів буде важко зібрати. Принаймні, до Дня Незалежності.
Закриття Верховної Ради стало абсолютно логічним явищем, тому що депутати і так уже в більшості своїй не лише душею, а й тілом перебувають на морях. У нас не так часто вдавалось викликати депутатів на позачергове засідання, якщо й вдавалось, то лише в випадку якихось надзвичайних подій.
Тим часом Володимир Литвин сповістив пресі, а її посередництвом і народу, про своє остаточне рішення балотуватися у президенти країни. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Брюсселі має відбутися другий раунд міжнародних консультацій щодо підтримки газового сектора України. Як і три тижні тому, у дискусіях візьмуть участь європейські експерти, представники українського «Нафтогазу» і російського «Газпрому», а також міжнародні фінансові установи. Тоді європейські та фінансові чинники заявили, що кредити на допомогу Україні з виплатами за газ можливі, проте поставили умову перейти до прозорості та реформування газової сфери. Сьогодні очікується розгляд деталей та пропозиції, висловленої останнім часом українською стороною. Про що йтиметься у сьогоднішніх переговорах, детальніше розповість брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця.
З часу першої зустрічі у Брюсселі, що відбулося 29 червня, представники Єврокомісії та лідери України декілька разів виходили на зв'язок. Передусім йшлося про умови, які Україні виставив Брюссель та міжнародні фінансові установи, пояснює Марк Грей, представник Комісії Європейського Союзу.
We've had further details provided by the Ukrainian authorities.
Українські чільники надали нам нові деталі. Зокрема, Єврокомісія отримала листа від прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Там була викладена її позиція щодо реформ та зобов'язань, що необхідні, аби задовольнити вимоги комісії та міжнародних фінансових інституцій. Тому протягом сьогоднішньої зустрічі сторони ці реформи детально обговорюватимуть.
Повідомив у інтерв'ю Радіо Свобода представник Європейської комісії Марк Грей. У першу чергу Європа намагається зробити все можливе, аби відвернути нову газову кризу, зауважив вчора, виступаючи перед представниками преси, єврокомісар з енергетичних питань Андріс Піебалкс. Саме тому, каже він, комісія намагається зібрати всіх зацікавлених за столом переговорів. Звичайно, протягом сьогоднішніх зустрічей з представниками України та Росії не обійдеться без обговорення проблеми оплати Україною за російський газ, отриманий у липні і на наступні місяці. Марк Грей продовжує.
Також учасники зустрічі сьогодні вестимуть мову про домовленості щодо оплати отриманого газу, зокрема у серпні, вересні і так далі. А потім побачимо. Проте умови міжнародних фінансових установ дуже чіткі. Гадаю, відправною точкою дискусії слугуватимуть зобов'язання Юлії Тимошенко. Тож ми побачимо, якими будуть подальші кроки.
Каже представник Європейської комісії. Обговорення відбуватимуться, як і минулого разу, у вигляді декількох сесій. Спочатку окремо між представниками Європи, потім Єврокомісії, фінансових установ та представників України, далі з делегацією Росії і нарешті за участі всіх сторін. Віталій Єреміця для Ранкової Свободи, Брюссель.
Ось до вищих навчальних закладів України повертається корупція, яка практично зникла за провадженням зовнішнього незалежного оцінювання. Такі результати моніторингу вступної кампанії 2009, проведеного громадською мережею «Опора». За словами дослідників, полем для зловживання тепер стають пільгові категорії абітурієнтів. До найпрестижніших вузів країни пільговики вступає більше за кількість бюджетних місць у них. Далі про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Киянин Василь Марчишок допомагає своїй дочці Катерині віддавати документи до вишів. Катерина пройшла зовнішнє незалежне оцінювання, набравши 594 бали з 600 можливих. Проте виявилося, що на найпрестижніші спеціальності столичних університетів шлях їй заказано, говорить Василь Марчишок.
Подали документи в університет Шевченка, інститут міжнародних відносин, і почали відслідковувати рейтинг наш. Оказалося, що із 50 пільгових місць вже зайнято 52.
Василь Марчишок разом з іншими батьками підготував лист до міністра освіти з проханням запровадити для пільгових категорій квоти у найпрестижніших вишах. Інакше, вважає він, престиж найкращих університетів держави впаде, оскільки вчитимуться в них самі пільговики. Це дає підстави для появи нових корупційних схем довкола оформлення пільгового статусу, говорить координатор освітніх програм громадянської мережі «Опора» Інна Самсун.
Там багато людей дійсно виявилося, що довідки були неправдивими. І те, що ми виявили, це в приватних розмовах з членами кримінальних комісій. Коли буде наказ про зарахування, і якщо ми будемо бачити, що більше ніж 20% зараховано пільговиків, то ми будемо просити міністерство перевіряти ті довідки, на основі яких вони були зараховані.
Цього року буде перевірено кожну довідку, яку надали абітурієнти на підтвердження своїх пільг, переконує заступник міністра освіти та науки Тарас Фініков.
Існує можливість перевірки, окрім як спитати у того, хто виписав цю довідку. Як ви самі розумієте, дуже легко сфальсифікувати конкретну довідку, але достатньо легко здійснити контроль. Якщо з'ясується, що цей документ може бути поставлений під сумнів, то в такому випадку цей документ автоматично виходить з гри і людина перестає бути в числі абітурієнтів.
У Міністерстві освіти впевнені, що система зовнішнього незалежного оцінювання подолала хабарництво, яке панувало в українських вишах ще 2 роки тому. Так, на гарячу лінію Міносвіти щодня телефонує 600 абітурієнтів, але останнім часом жоден не скаржився на хабарників, повідомляє директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти та науки Ярослав Балюбаш. А недоліки нової системи міністерство планує виправити у вересні після підбиття підсумків цьогорічної вступної кампанії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом донецький металург першим з українських клубів стартував у футбольній лізі Європи. На старті кваліфікації другого за рангом клубного турніру континенту донечани розгромили білоруські МТЗ «Ріпо». Докладніше про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Донецьких металургівців вважали явними фаворитами протистояння. І, очевидно, лише стартовим хвилюванням можна пояснити те, що свою незаперечну ігрову перевагу господарі змогли втілити в голи тільки на 34-й хвилині гри, відзначився зімбабвієць Мгуні. А ось далі було вже легше. Під завісу першого тайму перевагу подвоїв вірменський легіонер металурга Генріх Мхітарян. Ну а вже по перерві рахунок до справжнього розгрому довів Олександр Годін. 3-0 і матч відповідь. Команди зіграють у Мінську наступного четверга. Тим часом вже сьогодні в швейцарському Ніоні відбудеться жеребкування наступного раунду відбору в двох популярних євротурнірах. У Лізі Європи до металургівців Донецька приєднається також бронзовий призер чемпіонату харківський «Металіст». Ну і першого суперника на старті Ліги чемпіонівської кваліфікації отримає донецький «Шахтар». На цій стадії змагань віце-чемпіони України будуть серед сіяних клубів. І все ж гірники далеко не убезпечені від зустрічі з доволі серйозними опонентами, такими як московське «Динамо» чи, приміром, праська «Спарта». Додам, що стартові поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів та Євроліги відбудуться вже за два тижні. Ну і сьогодні розпочинається новий, 18-й за ліком чемпіонат України. Незважаючи на серйозний спротив низки клубів, турнір і надалі проводитиме прем'єр-ліга, який вітчизняна федерація футболу визначила місячний термін для перереєстрації та обрання нового президента. Ну а в першому матчі турніру Іллічівець прийматиме в Маріуполі Ужгородське Закарпаття. Динамо у Києві екзаменуватиме Чорноморець, а Шахтар також вдома Кривбас. А в центральному поєдинку першого туру чемпіонату сьогоднішні герої-металурги в неділю зустрічатимуться в Донецьку з Дніпропетровським Дніпром. А тим часом напередодні остаточно скінчилася ворожнеча в українському баскетболі. Нагадаю, що в минулому сезоні було розіграно одразу два чемпіонати під егідою вітчизняної федерації та української баскетбольної ліги. Останнім часом неодноразово говорилося про зближення сторін, але тільки у четвер стало відомо, що Олександр Волков та його опоненти зуміли домовитися остаточно. Повідомляється, що в новому об'єднаному чемпіонаті, який називатиметься Суперлігою, змагатимуться одразу 16 клубів. Ну а остаточний регламент баскетбольної першості країни буде визначено вже найближчим часом. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скоротіська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні останній робочий день тижня, 17 липня, п'ятниця. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні розпочинається робоча поїздка президента України Віктора Ющенка на Івано-Франківщину. Ми запросимо вас на Дністровський каньйон, який для багатьох туристів залишається тере інкогніта.
Надзвичайно прекрасна природа, гори, які знімаються в небо, вкриті лісами, повітря, зорі.
Про все це більше за кілька хвилин ви дізнаєтеся на часі випуск новини, який для вас підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Литвин закрив четверту сесію шостого скликання. В останній день перед канікулами депутати ухвалили рішення щодо фінансування Євро-2012, ратифікували проект закону про позику Європейського банку реконструкції та розвитку і відправили на повторне читання, друге читання законопроект про розмір прожиткового мінімуму та рефінансування банків. В кулуарах парламенту Володимир Литвин заявив журналістам про своє остаточне рішення балотуватися на президента країни. На трьох шахтах державного підприємства «Макіїввугілля» 31 гірник відмовився підніматися на поверхню, вимагаючи нормальних умов роботи. У Центральному штабі Державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку повідомили, що рятувальники виїжджали на шахту, де протестують гірники, дослідили стан атмосфери, зробили відбір повітря і оцінили стан здоров'я гірників. Умови, в яких зараз перебувають страйкуючі шахтарі, задовільні, і їхній стан також, сказали рятувальники. У прес-службі «Макіїввугілля» пояснили, що з 13 липня керівництво вантажно-транспортного управління «Макіїввантажтранс» блокує перевезення вагонів з вугіллям, не поставляючи порожні вагони. Вугілля не вивозиться, а вивалюється на аварійні склади, що призводить до здорожчання витрат, погіршення якості вугілля. Громадянка України Вікторія Мамонтова, засуджена в Таїланді до смертної кари, отримала помилування короля Таїланду і повертається в Україну. Про це повідомили в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової. Мамонтова провела у бангкокській в'язниці 8 років і 10 місяців. Її затримали наприкінці вересня 2000 року у Бангкоку в Таїланді, звинувативши у продажу наркотиків. У готелі в її кімнаті вилучили понад кілограм героїну і засудили до смертної кари. Пізніше апеляційний суд цієї держави замінив страту на 33 роки і 4 місяці тюремного ув'язнення. У Москві сьогодні зустрінуться президенти Азербайджану та Вірменії Ільхам Алієв та Серж Сарксян. Вони обговорюватимуть перспективи врегулювання нагірно-карабахського конфлікту. Це вже шоста подібна зустріч. На завтра запланували тристоронні переговори за участю президента Росії Дмитра Медведєва. Два тижні тому, зустрічаючись із представниками азербайджанської та вірменської інтелігенції, Ільхам Алієв заявив, що єдине, з чим його країна ніколи не погодиться, це незалежність нагірного Карабаху. У той же час він відзначив позитивну динаміку мирних переговорів. Парламент Ісландії погодився на початок переговорів про вступ до Європейського Союзу. Якщо ісландська офіційна заявка буде прийнята Брюсселем, то в Ісландії відбудеться референдум, на якому народ має сказати остаточне слово щодо вступу цієї країни до Євросоюзу. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що голод у Північній Кореї послаблює військову загрозу, яка походить від цієї країни. Виступаючи перед військовослужбовцями в штаті Нью-Йорк, Гейтс відзначив, що населення КНДР переживає нестачу продуктів харчування. Голодує також армія, а це ослаблює її боєздатність, вважає глава Пентагону. Останніми місяцями ситуація навколо КНДР загострилася через проведені Пхеньяном ракетні та ядерні випробування.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні розпочинається робоча поїздка президента України Віктора Ющенка на Івано-Франківщину. Серед запланованих заходів – сходження на Гуверлу і поїздка на Тернопільщину у Зарваницю. В Зарваниці планує побувати і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода на Івано-Франківщині Галина Добуш. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку.
Чи відомо вам детальніше про графік перебування на Івано-Франківщині і Тернопільщині президента і прем'єра?
На Прикарпатті Віктор Ющенко приватно уже кілька днів. Сьогоднішній буде робочим. Запланована зустріч з головними редакторами друкованих засобів масової інформації 8 областей Західної України. Завтра традиційне сходження на Говерлу. У глави держави їх уже більше 30. В неділю на Тернопільщині у Марійському духовному центрі в Зарваниці проходитиме всеукраїнська проща. Тоді ж в неділю туди має приїхати Юлія Тимошенко. У прем'єр-міністра заплановане також відвідання села Нижнє Флумацького району, де вона була рік тому під час повені. Це село над Дністром, вода тут піднялася на 7 метрів і півтора десятка будинків були зруйновані. Юлія Тимошенко, як планується, огляне відбудовані помешкання на новій вулиці, яку навіть хотіли назвати її іменем.
До речі, про завтрашнє сходження на Гуверлу. Чи відомо, яка очікується масовість, хто підніматиметься з президентом і чи багато противників такої традиції?
Традиційне сходження на Говерлу присвячене 19-й річниці декларації про державний суверенітет України, зініційоване політичною партією «Наша Україна». Говорять про ще одну дату. 8 років тому саме на Говерлі Віктор Ющенко оголосив про створення всеукраїнського виборчого об'єднання «Наша Україна». І дехто припускає, що завтра на найвищій вершині українських Карпат глава держави може оголосити про свій намір знову боротися за президентську посаду. Загалом у сходженні візьмуть участь політичні партії національно-демократичного спрямування краю, громадські організації, мешканці Прикарпаття. Назвати точну кількість тих, хто підніматиметься на Говерлу, складно. Наймасштабнішим було сходження у 2005 році, яке закінчилося трагічно, і після того місцева влада заборонила масові сходження. Вже от сьогодні зранку є біжучий рядок, що деякі гуцульські громадські організації також виступають проти цього. Про неоднозначне ставлення до такої традиції говорить народний депутат. До того він був головою Івано-Франківської обласної держадміністрації Роман Ткач. Прошу пряму мову.
У мене неоднозначне ставлення до цього процесу. Тому що, коли масове, то воно має бути все-таки зорганізоване. Люди є люди. Хтось хотів в шпильках, бо думав, що він йде на Басарабку, а були такі випадки з маленькими дітьми, йшли на Говерлу. Розумієте? Тому все неможливо зорганізувати. Дуже багато не від тебе залежить. Але я просто надіюся, що такого масового не буде сходження в силу багатьох причин. І тому, з другого боку, а чому і не піти і вже традиційно не відмітити цей день?
Неоднозначне ставлення у багатьох. З одного боку, патріотична традиція, навіть символ. А з другого, безпека і екологія. В горах погода змінюється дуже швидко, можливі грози, занадто багато заліза і мобільників, і не всі люди, як ми чули, підготовлені до таких сходжень. А науковці-екологи Національного університету нафти і газу. Кілька років тому вираховували так зване рекреаційне навантаження на Говерлу. Воно не повинно перевищувати 200 осіб на день, а при масових сходженнях цифра значно вища.
Галино, і детальніше про недільну прощу до Зарваниці. Чи зустрінуться там президент і прем'єр-міністр?
У Зарваниці знаходиться Марійський духовний центр. І це одне з найпопулярніших західній України. Міст паломництва. Всеукраїнські прощі очікується участь до 100 тисяч віруючих. Буде тут і глава Української греко-католицької церкви, кардинал Любомир Гузар. Будуть гості з-за кордону, зокрема із Ватикану. Те, що сюди приїдуть президент і прем'єр, цікаве з кількох позицій. По-перше, це центр УГКЦ, тож своєрідне публічне визнання цієї церкви на найвищому рівні. По-друге, можлива зустріч Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко при такій духовній події – це як крок до примирення, хоча більшість аналітиків не вірять в це. Ну і третє – це бажання прихилити західноукраїнський електорат, відповідно, кожний до себе.
Дякую, Галина Добош. З Івано-Франківщини про відвідування цього регіону президентом і прем'єр-міністром розповідала в ефірі «Ранкової свободи». Якщо Карпати та Крим – місця, які не потребують зайвої реклами, то Дністровський каньйон для багатьох туристів залишається тера інкогніта. Друга за величиною річка України має величезний туристичний потенціал завдяки унікальному клімату, красивим пейзажам, цікавим історичним пам'яткам. Вона ідеально підходить тим туристам, які хочуть спробувати сплав по річці. Далі про це в матеріалі Ірини Туз.
Весла в руки і вйо. Катамарани, байдарки, рафти чи каное – для сплаву все годиться. Необхідне спорядження – два великих пакети для захисту рюкзака від вологи та пара будівельних рукавичок з гумовими долонями, щоб весла не намуляли. Дністровський каньйон – одне з семи природних чудес України. Перший сплав на ньому Сергій Підмогильний здійснив ще на початку 90-х років. З 2005-го він керує туристичною фірмою і каже, що динаміка зростання туристичного бізнесу на Подністрові помітна, але його водний потенціал використовується ще не на повну потужність.
Це, мабуть, найцікавіша порівняно з Кримом і Карпатами територія в плані туризму, тому що тут можна побачити, по-перше, ландшафти дуже-дуже красиві, по-друге, річка, яка завжди приваблює людей, по-третє, це водоспади, печери, замки, цікавий колорит етнографічний місцевий.
Сергій Підмогильний разом з дружиною Світланою – автори путівника «Дністер. Подорожі каньйоном». Містить він абсолютно практичні поради – де можна зупинитись на ніч, де шукати воду для табору тощо. Крім цього, в ньому можна знайти детальну інформацію про природу краю, його геологію, історію, етнографію, археологію. Путівник «Дністер. Подорожі каньйоном» обов'язково входить у спорядження Василя Федюка. Він часто ходить у сплави капітаном катамарану чи рафту. Проходячи повз травертинові скелі, пояснює їхнє походження.
Травертини дуже цікаві тим, що в Україні їх зустрічаються два види. Одні в Криму і на Подністрові. Вони утворюються з мохів, які починають наростати там, де є водяний потік. З травертинів, коли стікає вода, то на Подністрові ці водоспади називають дівочими сльозами.
Лариса Радківська на сплаві вперше. І хоч робота на веслах для офісного працівника справа нелегка, естетичне задоволення перемагає.
Надзвичайно прекрасна природа, гори, які знімаються в небо, вкриті лісами. Повітря, зорі, по берегах, що надзвичайно дивно, як на річку, ніяких комарів і ночами мільярди світлячків.
Серед інших принад – водоспади, білі та сірі чаплі, дністровські чайки, ластівки, субтропічний клімат та помідорні – столиці Подністров'я. І, звичайно, романтика Ватри та смак казанка.
Просто ти живеш не на тому березі ріки, де я стою,
де чекаю місяць і роки,
а ти живеш не на тому
березі ріки.
Ця територія вже давно мала бути проголошена заповідником, але через незгоду сільрад та особливості українського законодавства поки що цього не зроблено. Тим часом ціна землі прирівнюється до цін Криму та Карпат. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
До речі, звукове слайд-шоу про сплав по Дністру ви можете подивитися на нашому сайті. Його адреса www.radiosvoboda.org. І нагадаю, на календарі 17 липня сьогодні в Південній Кореї святкують День Конституції, в Словаччині – День Незалежності, в Іраку – День Республіки, у Фінляндії – День Демократії, в Пуерто-Ріко – День Рив'єри. На планеті суцільні історичні свята. А що ще сталося цього дня в історії, з'ясовував Віктор Недоступ.
17 липня 1918 року в Єкатеринбурзі більшовики розстріляли останнього російського царя Миколу ІІ, членів його родини, дружини Олександру і п'ятьох дітей. Це поклало край існуванню монархічної династії Романових, яка правила Росією понад 300 років. В 1991 році останки царя, цариці і трьох дітей були ексгумовані і ідентифіковані по аналізу ДНК. Залишки принца Олексія і наймолодшої дочки Романових Анастасії знайдені не були, що оживило численні легенди про те, що Анастасія чудом врятувалась. Кілька десятиліть після більшовицького перевороту 1917 року численні Анастасії з'являлись в Європі та Америці. Найвідомішою і найправдоподібнішою з яких виявилася Анна Андерсен, померла у Сполучених Штатах в 1968-му. В 1994 році аналіз ДНК показав, що Андерсен ніяк не могла бути дочкою царя. Вона була полькою на ім'я Франциска Шансовська. 1979-й нікарагуанський президент-диктатор Анастасія Сомоса, сім'я котрого 42 роки керувала країною, вимушено складає з себе повноваження і виїжджає у Сполучені Штати Америки. Через два дні в столицю Манагуа входять війська Сандинійського фронту національного порятунку. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Цьому у нас все. Будемо ставити крапку. Я нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі були Ірина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко. Ми бажаємо вам легкого і приємного дня. І головне, насичених та цікавих вихідних, говорить Радіо Свобода.